las amigas que tinxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escoitando a Radio Senior, o proxecto de alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Como cada xoves, emitimos dende a cidade da Coruña no estudio José Couso de Coac FM a través do centro 3.4 do teu dial.
Tamén podeis escoitarnos en directo e mediante streaming o podcast na web coacfm.org, na app gratuita para Android e iPhone de Coac, na web e na aplicación móvil de Coac FM, así como no tu asistente de voz.
Boa tarde a todos e todas e benvidas a un novo programa de Radio Senior. Hoxe facémolo ante os micrófonos Puerto Pérez, Julio Carballada e quen vos fala Manuel Méndez.
No control está Luis Santillana e escoitándonos en nos compañero Manuel Ferreiros. Gracias a todos e todas unha vez máis por estar a outro lado.
Abrimos en Radio Senior o segundo programa da nosa oitava tempada cos seguintes contidos.
Falamos con María José Pérez, cantautora e exalumna da UDC, da súa trayectoria artística.
Nos achegamos ata unha unidade móvil de doazón de sangue para falar desta nova campaña de doazón da UDC.
E como sempre, tenemos a nosa agenda senior con toda a información que precisas. Música e moitas cousas máis. Estades preparados e preparadas? Comenzamos.
Lembra que podes contactar con Radio Senior enviando un WhatsApp ao teléfono 644-737-303.
Tamén podes escribirnos un correo electrónico a radio.senior.udc@gmail.com ou comentar no noso blog radioseniorblog.wordpress.com. Se te resulta máis doado, búscanos en Facebook, radioseniorudc.
Crin perder horizonte, crin perder as palabras durante tanto tempo. Sen a túa mirada, entre a escuridade, rodeada de trampas, ata aquí camiñei para ver a túa luz. Mariluz, ilumina mi alma.
Agora tempo para a información que temos máis preto, para saber que facer, onde, cando, en fin, para estarnos máis e mellor informadas e informados. En primeiro lugar, a Xenda Senior, con toda a actualidade da Universidade Senior.
Como nove meses, comeza novos seminarios. Mañá, a Universidade Senior acolle a primeira sesión de O Renacemento da Arte, impartido polo profesor José Ramón Soraluce, catedrático xubilado da Escola Técnica de Arquitectura. O seminario abordará o estudo das artes no Renacemento italiano e o seu potencial influenciador.
E o xoves 9 comeza unha nova edición do seminario Saúde, desinformación e redes sociais. Este seminario, desenvolvido en colaboración coa Cátedra Begalsa, Eroski da UDC, está impartido pola doutora e divulgadora Iria Veiga Ramos e a profesora e directora da Cátedra Carmen Costa Sánchez.
Rematou outubre e con el as actividades de Outoño Saudable. O punto final deste programa de saúde e benestar na Universidade Senior puso o venres un almorzo saudable. Radio Senior falou sobre saúde e benestar con algunhas das persoas participantes neste Outubro Saudable, como o profesor Pablo Arias, a quen escoitamos a continuación.
Dentro das xornadas do Outubro Saudable que se están a desenvolver na Universidade Senior da Universidade da Coruña, hoxe temos a ledicia de falar con Pablo Arias Rodríguez, que presentará unha ponencia sobre actividade física, alimento do corazón e do cerebro. Pablo é profesor da Universidade Senior, da Facultade de Ciencias do Deporte e do Grupo de Investigación Neurocom, ademais de ser un entusiasta da docencia. Boas tardes, Pablo.
Boas tardes, Manuel. Boas tardes.
Gracias por o teu tempo. En primeiro lugar, quería che pedir que nos resumiras, de modo breve, sobre que vai versar a túa ponencia.
Bueno, pois a presentación que vamos a ter trata sobre os efectos que ten a actividade física na saúde das persoas.
Ajá.
En xeral. Vamos facer unha mención especial ás persoas maiores por ser tema desenrolarse na Universidade de Senior, pero sobre todo vou incidir en nos aspectos nos que a actividade física é beneficiosa principalmente para o sistema nervioso, porque todos entendemos pois que facer deporte moi bon para os músculos, etc., para os nosos sistemas fisiolóxicos circulatorios, etc., pero tamén teñen a actividade física ten moito efecto, un efecto moi beneficioso no funcionamento do sistema nervioso. Entón, vamos a falar de todo en xeral, pero vamos a incidir especialmente nos efectos que ten a actividade física pois no funcionamento do noso sistema nervioso e con especial mención, claro, ás persoas senior.
Estupendo, pois aí estamos todos nosotros, vai nos vir de maravilla. Vale, Pablo, ti crees que estamos suficientemente concienciados sobre este efeito que me estás contando?
Bueno, a verdade é que cada vez máis hai evidencias de que a actividade física pois é beneficiosa para a saúde, non? En todos os colectivos. A verdade é que hai máis noticias en prensa, pero é necesario seguir incidindo nisto. Este tipo de actividades, como as que estades a desenrolar na Senior, pois é unha forma máis de facer chegar á poboación xeral pois a importancia que ten a actividade física en todas as etapas. E a pesar de que esta é unha actividade orientadas ás persoas senior, as persoas senior teñen tamén un impacto en persoas máis novas, porque os abuelos non pois poden, claro, inculcar algúns hábitos, por exemplo, tamén en promocionar o que un ocio saudable entre os cativos, non? Que actualmente pois existe esta pandemia, non, da inactividade física, que cada vez as poboacións novas son menos activas, máis sedentarias, e asociado á inactividade física, pois xa se coñece que hai un hache de patoloxías.
Claro, claro, evidentemente, sí. Moi ben. E por último, Pablo, xa para terminar, eu quería che pedir que nos deras uns consellos para ter non só un outubro máis saudable, senón unha vida máis saudable, especialmente os que estamos na Senior.
Bueno, pois mira, despois de outubro ven novembro, despois ven Nadal, que é un mes complicado, non? Pero a realidade é que temos que tentar ter un estilo de vida activo, principalmente, saudable, facer actividade física regular, que isto non quere decir que teñamos que estar pois en actividades de competición, en equipos federados, non? Facer actividade física saudable, sair a camiñar, a poder ser, e isto quero incidir en elo, buscando pois asesoramento, non, de profesionais que estén cualificados para pautar estes exercicios. A realidade é que querendo se pode ter un estilo de vida saudable con a práctica de actividade física axeitada e que nos vai a repercutir pois moi beneficiosamente para a nosa saúde.
Estupendo, Pablo. Pois quero che dar as gracias pola túa amabilidade, polas túas palabras, e espero que che collamos os consellos, eh?
Bueno, eso espero. O que hai que facer é asistir á presentación que faremos o vindeiro mércores.
¿No? Sin lugar a dudas, ali estaremos. Moitas gracias outra vez.
Gracias.
En a normal, hoxe a 7:30, A Sala Cuba acollerá a presentación do libro de Pilar García Negro, Intenso e Solidario Feminismo. A obra, editada por Carme Fernández Pérez San Julián, recolle unha antoloxía de estudos rosalianos publicados por García Negro dende 1980.
Lembra que ata xaneiro, na normal, tamén poderás visitar a mostra expositiva Ante a Inminencia, de Rubén Santiago.
E rematamos...
Adalleus convoca dos salidas los días 15 e 16 de noviembre para visitar el puerto exterior. As persoas interesadas deben enviar un correo a mayores.gmail.com indicando el día elegido. Podéis inscribiros hasta el viernes día 3 a las 23:59 horas. Es una visita muy curiosa que vale la pena ver. Animaros.
Que rematamos esta senda, señor, cunha boa nova. O Instituto Nacional de Estadística ven de conceder o Premio Nacional de Estadística 2023 ao catedrático da Universidade da Coruña, Ricardo Cao Abad. Este galardón ten como finalidade recoñecer as aportaciones e labor científica neste eido. Parabéns. Hoxe, ante os micrófonos, María Xosé Pérez, MJ Pérez.
Ninguén me viu fuxir sen tina marxe, pero eu estaba aí, a beira do que corre pola boca. Sentirme baixo a lingua impronunciable, facer das cordas unha guerra e camiñar sen arco, sen camiño, loitando contra a luz. Os pés desaparecen tra a pedra, tete la voz no traste, que me traduzas a memoria. Que fácil e sinxelo é esquecer, tapando os ollos a memoria, sen pararnos un minuto a pensar. Se quedou algunha peza solta. Para que me traduzas, gáñame, písame ou para a historia, que a guerra é fría e o xeo corta. Córtame ti, que me incompletas. Que tiña que calar, se quería cantar, cantar victoria, mas non sei canto poder aguantar, porque isto que me cansa, que me esgota. Que fácil é sin xelo
Hoxe tenemos o gran placer de compartir os micrófonos con María Xosé Pérez, artista polifacética. MJ Pérez é unha das voces máis xenuínas do panorama musical galego, con máis de 150 concertos e presencia nos principales festivais de Galicia e Portugal.
Arzúa de nacemento comezou sendo moi nova a tocar a guitarra e a compor. Mais non é ata o ano 2014 cando inicia a súa actividade musical a par da súa traxetoria académica aquí na UDC. Primeiro no grao de Comunicación Audiovisual e despois no mestrado de Producción e Xestión Audiovisual.
Ata o momento ten publicados 4 discos: A Luz Prendida, Guerrilleira, Casandra e Ollos que non ven, Síntoma de Cegueira. E autora do documental Inés, Aquilo que nos une, ademais de vídeos con poemas como Baixar a Terra, ademais de outras pezas audiovisuales. Pola súa trayectoria, ten levado diversos galardóns.
Bo día, MJ. Grazas por estar hoxe con nós en Radio Senior. Imos comezar polas túas raíces. Naces en Arzúa e logo moves cara á academia estudando comunicación audiovisual e un mestrado en xestión audiovisual na UDC. Como influíron estes estudos na túa carreira como compositora e cantante?
Hola, moi bo día. Bueno, pois a verdade é que son dúas cousas que forman parte de min. Si ben, cando unha está nese momento no que ten que comezar a decidir en que se vai a especializar a nivel profesional, o que me tirou nun primeiro momento foi audiovisual, porque sempre damos a música como unha utopía ou primeiramente como un hobby. Incluso a xente que toma un camiño máis serio ca música, que decide facer carreira nun conservatorio así, moi pouca xente realmente ten unha pretensión real de poder dedicarse plenamente a ela, plenamente á música, porque realmente é moi difícil. É algo que sempre formou parte de min dende cativa, non? Sempre me gustou cantar, etc. Na adolescencia comecei a tocar a guitarra de xeito autodidacta e xa comecei a compoñer as miñas primeiras cancións, pero sempre o tiña como no ámbito privado. E foi cando cheguei precisamente a comunicación audiovisual, o primeiro fito que de conexión, non, entre estes dous mundos, é que co pouquiño que aprendín de cousiñas de son e de trastear co son, foi como comecei a gravar o meu primeiro álbum, Ollos que non ven, Síntoma de Cegueira, e despois sempre tirei do audiovisual como un complemento á hora de expresarme. É dicir, se cunha canción eu transmito unha serie de cousas, a través dese videoclip aínda transmito máis cousas, e todas as ferramentas que me dan o audiovisual intento empregalas no que é a comunicación do meu proxecto artístico, redes sociais, etc, etc.
Que interesante e que creativo. Mira, rock latino, como definirías o teu estilo?
Sempre puxen a etiqueta de cantautora por diante de todo, tendo en conta que é algo que perxudica máis que beneficiar, porque a xente ten como unha noción moi encasillada da canción de autor, todo o derivan aos grandes cantautores, non? Sempre a xente imagínase que, pois, que estamos falando de algo tipo Silvio Rodríguez, algo tipo tal, e si ben bebo moito diso, e unha das miñas grandes influencias é Ismael Serrano, eu sempre fun de corte pop rock por riba de todo, non? Pero sempre poño, sempre digo que son cantautora porque a filosofía do meu proxecto, a narrativa, como eu plantexo o proxecto e como me dirixo ao espectador, para min é por riba de todo canción de autor. Pero a nivel estilo, que eso xa é outra cousa, eu tiro principalmente de pop rock. Co paso do tempo empecé a xogar máis coas raíces, ca música latina, cas músicas do mundo, pero sen deixar de lado pop rock. Ese é o xeito de definirme.
Na túa trayectoria sinalas como punto de inflexión un obradoiro de poesía impartido por Yolanda Castaño, ao que asistises en 2013. Que aprendiches allí que aplicas na túa música ao seu día?
Pois para mí ese obradoiro foi un punto de inflexión no tocante a que ata o momento pois facía cousas, pequeniñas cousas en privado que eu creía que non ían a ningún lado nin servían de nada. Nese obradoiro presenteime por mera casualidade, non sei, porque me deu arrebato, vin, ostra, obradoiro con Yolanda Castaño, estou estudiando en Coruña, pois que boa oportunidade, pero sin ninguna pretensión. E ali descubrín que me podía expresar, realmente, foi o maior descubrimento. Non é que ali se me deran uns tips para sair dai unha gran escritora, porque realmente iso non funciona así, non? pero aí vinme obrigada a escribir e vin un contexto moi favorable á escrita e á creatividade, impulsado en primeiro lugar pola propia Yolanda, pero en segundo lugar e sobre todo pola xente que formaba parte dese, os compañeros que tiven, que quizás foi o mellor, non, foi o maior xerme que tiven para incentivar a miña carreira, non, para animarme a escribir e ver que realmente había aí algo de valor que eu podía aportar. E foi como o empurrón que necesitas para comezar un camiño.
Mira, falando da túa inspiración, sabemos que algunhas das túas cancións contan con referentes culturais como Carballo Calero ou as dúas Rosalías en Malaxentes, que ti definías antes como unha falcatruada. Podes falar máis sobre o que te inspira destes temas e como os transformas en música?
A ver, eu realmente sempre fun como moi reacia a musicalizar textos de outros, no sentido de que sempre quixen reivindicar como a miña propia expresión, tendo en conta que eu non son poeta. Pero sí que é certo que, por exemplo, hai algunha cousa puntual que fixen, incluso xa no disco Guerrilleira hai unha canción que fixen a partir dun poema de Antía Otero. E obviamente eu falei ca poeta e dixenlle que teño esta canción en mente, é unha mistura entre o teu poema e o que eu quero aportar. Verías a ben que eu fixera así como este remix co teu poema? E ela deu-me luz verde, non? É dicir, aí tamén atopamos inspiración moitas veces pois nas obras de outros. O de Carballo Calero naceu a raíz dun concurso que había no 2020. E foi así como me animei pois a buscar un texto, pero eu tiña claro que non me quería presentar por presentar só. Se atopaba un texto no que atopaba unha conexión, é dicir, que o que decía eu me sentía reflectida nel e notaba que podía musicalizar dunha forma, como dicilo, fluida, non? Porque ás veces hai xente que musicaliza poemas de forma moi robótica. Eu creo que iso tampouco xoga a favor do poema, que hai que respetar esa voz. Non, do poeta, que seguro que quere que o seu poema flúa de forma natural. Notei conexión con ese poema, con Non existe a morte. E o das Rosalías foi unha falcatruada que estaba na cabeza de moitas persoas, pero basicamente eu fui a primeira que o fixen, basicamente. Entón, ás veces non é cuestión de ser mellor ou peor, senón de ser o primeiro, non? Basicamente era ter na cabeza como combinar a Rosalía que o estaba petando a nivel musical nese momento coa nosa Rosalía, e daba esa casualidade de que Castellanos de Castilla e Malamente, esa canción de Malamente, a nivel métrico encaixaban como un pincel. Entón de aí naceu esa falcatruada.
Castellanos de Castilla, trota de ben os galegos, cando bomban como rosa, cando bemen como negros, cando foi iba sorrindo, cando veu viña morrendo, a luciña dos meus ollos, o amantiño do meu peito. Mala xente,
sí, sí.
Mala xente, mala xente, mala xente, mala xente, mala xente. Aquel máis neve que branco, aquel de dozuras cheo, aquel por quen eu vivía e sen quen vivir non quero. Foi a Castilla, por pan e saramago lle deron, deronlle fel por bebida, peniñas por alimento.
Ben, notamos a túa estreita colaboración con artistas de diferentes eidos. Crees que a túa formación e experiencia no sector audiovisual influenciou esta apertura á colaboración multidisciplinar?
Eu creo que, obviamente, sí. Se cadra, eu non son tan consciente deso, pero creo que é algo que interioricei tanto ao longo da carreira que xa, no momento de traballar, xa aplica todos eses coñecementos. Non, ao final, independientemente das colaboracións que destacan, pois, por exemplo, por poñer un exemplo, a canción de Hora Aperta, que é unha colaboración co propio produtor, que eu tamén considero unha colaboración, e co grupo Portugués Crúa, obviamente son unha colaboración que igual, por así dicilo, máis externa, non? Porque estás contando cun proxecto individual externo a ti, pero tamén cando faz unha canción túa, no momento no que estás chamando pois a unha persoa para que toque a percusión, a outro para que aporte os ventos, etcétera, etcétera, non deixe de ser tamén unha colaboración, porque sempre é un traballo grupal. Entón, para min, a carreira obviamente ten todo o tema audiovisual ten moita importancia, porque o xeito e os procesos de traballo no mundo audiovisual non están para nada tan lonxe do xeito e os procesos á hora de traballar non só na música, senón na cultura en xeral, en moitos ámbitos. Simplemente só cambian certos detalles, non, no propio proceso, pero realmente son formas de traballar moi, moi similares.
No 2015 tiveches a oportunidade de participar no Noroeste Pop Rock na Coruña. Crees que este tipo de concertos ofrecen unha plataforma importante para os artistas, especialmente os galegos, para proxetar a súa música a un público máis amplo?
Eu creo que sí, pero creo que os festivais en xeral, sobre todo os festivais grandes, non, os medianos e grandes que temos en Galicia, aínda teñen un percorrido moi grande para cumplir co compromiso que eu considero que deberían ter ca música que se fai aquí. Se ben, cando lle dices a un promotor, sempre che pon por diante as cifras, e sempre che di que é que o público é que tal, sí, eu estou de acordo, que obviamente ti vas mirar a ver quen che mete máis xente. Pero hai que ter en conta un detalle, que non é cousa menor, que é, cando algo é de iniciativa privada, pois quen paga manda, como a quen di. Pero cando algo está recibindo axudas públicas e non poucos cartos, entón xa o estás facendo con parte de cartos que non son teus. Por tanto, tes un compromiso co lugar de onde saen eses cartos. En este caso, pois é a contribución de todas e todos os galegos. Por tanto, ti tes un compromiso ca cultura da túa terra, ca cultura galega. Entón, máis que cubrir unha porcentaxe testimonial, que é chamar a dous grupos simbólicos para encher aí cartel e que estean en galego ou non só en galego, pero sexan galegos, aínda que canten en chino, xa non só falo do tema lingüístico, hai que ser moi conscientes dese compromiso. E tampouco, a min tampouco me vale que se colla a ese grupo de turno e se poña en horario residual, porque eso non é axudar. Entón, para mí un compromiso real é que, por exemplo, ver en pleno Son do Camiño que se poña a un grupo galego non ás 3 da tarde, cando a xente está durmindo polo calor, porque están cansos e así, senón que mo poñas, pois igual, xusto antes de Bizarrap. É o xeito de realmente cumplir co teu compromiso. Igual non che cadra o mellor posible a nivel programación, e igual, pois mira, non é o máis comercial, pero é que é tan simple como iso. Igual sona un pouco talibán pola miña parte, pero é que é moi simple. Queres primar iniciativa privada? Pois non pidas cartos públicos. É así de sencillo.
O meu amor diz que viña quando a noitinha viese. O meu amor diz que viña quando a noitinha viese. O meu amor e o teu foram ambos à ribeira. O meu amor e o teu foram ambos à ribeira. O meu foi a erva doce, o teu a erva cidreira. O meu foi a erva doce, o teu a erva cidreira. Ora aperta, amor, aperta, aperta a minha cintura. Ora aperta, amor, aperta, aperta.
Aspecto fascinante da túa carreira é a túa conexión con Portugal, que va máis alá da túa música. Pensas que deberíamos fomentar máis intercambios culturais, especialmente na música e nas tradicións tan próximas como a galega e a portuguesa?
Eu creo que obviamente que sí, que hai un potencial moi grande, pero que as accións deben ser o máis conscientes e precisas posibles. Se ben é certo que hai unha serie de iniciativas de todo tipo relacionadas con Portugal, ca música portuguesa, ca lusofonía, coido que hai cousas máis acertadas que outras, porque se cadra hai algunhas que se fan pues un chisquiño, por así dicilo, ao tuntún, no sentido de que si sí, está se facendo, pero non está dando resultado axeitado. Se eu agora meto, por exemplo, no noroeste a garota Nau, por poñer un exemplo, igual diredes, pero esta quen é? Pero esta quen é? Pero quen vai ir ao concerto desta, se non me sona? Pois probablemente unha das cousas que falle é que, pois para crear eses lazos, non? É que veñan artistas portugueses e nós vayamos alá, é que para de entrada que nós comecemos a entrar nas vidas das persoas, é dicir, que as persoas nos escoiten, é dicir, que aquí se escoite música portuguesa con total naturalidade, como ali se debería deberíamos conseguir, non? Que a música galega entre con maior naturalidade, ao igual que creo que algo esencial para crear ese vínculo entre Galicia e Portugal é que se escoite de forma natural a música que se fai alá. Precisamente esta artista da que falo, igual, dicindo nome, non vos sona, pero é un artista que ali acaba de gañar o Globo de Ouro, que é un dos premios máis importantes na música portuguesa. Entón, eso é o que nos falla, non? Que non hai un verdadeiro coñecemento do que se fai máis alá do mainstream. Seguro que se vos digo Ana Moura, coñecédela, pero se vos digo a Garota Nau, pois se cadra non. Entón, ter un maior coñecemento do que está sucedendo alá e que eles teñan un maior coñecemento de que existimos, de que cantamos, de que cantamos nesta lingua que tanto nos conecta, ese é o primeiro paso para que poida ser de xeito máis fluido, pois que nós podamos ir a actuar alí e viceversa.
Para rematar, podes adiantarnos algún proxecto que teñas en carteira?
Sí, a ver, realmente estou con moitas cousas a voltas e non teño claro de si acabarei por materializalo nun álbum ou nun traballo conxunto de cara ao próximo ano ou se seguirei un pouco a tendencia de ir sacando single a single, pero sí, o que teño claro é que agora en novembro, se non hai novedad, sairá unha versión en directo da canción Prenderlle Lume á Vila, que é un tema que ahora mismo non está en ningún lugar máis que en internet, que eu gravei un día de forma caseira e compartín coa xente, froito un pouco precisamente unha canción protesta que fala de certas cousas pois, cas que non estou moi de acordo, como é o tema da vivenda, como é o tema dos abusos dos bancos coa xente traballadora que non temos un can, como é precisamente isto que falaba da falta de compromiso dos grandes festivais coa nosa música. Tamén estou preparando outras cousas, pois como un novo single que agardo que poida ver a luz pronto. Estou producindo unha canción cun produtor portugués que se chama Sergio Méndez. Entón, é dicir, hai cousas aí que se están facendo. Tamén agardo que saia prontiño unha canción que nace dun poema de Crescente Vega, que está dentro dun proxecto que engloba máis artistas, que foi gravada no 2020, se non me equivoco, pero no 2021, xa non lembro, xa foi no pasado, entón eu xa confundo, e debería ver a luz agora prontiño. Entón agardo que iso, que vayan saindo estas cousas novas. Baixar a Terra é un proxecto que combina audiovisual, música e poesía, é unha colaboración con Vicente Vázquez Vidal, que tiña este poema maravilloso. Básicamente o que fixen foi poñerlle música, puxémoslle imaxe e combinalo cun fragmento dunha canción que eu cría que encaixaba perfectamente con iso. Entón é unha simbiose entre estes tres mundos.
MJ, foi un prazer conversar contigo hoxe e coñecer máis da túa música, inspiracións e planes futuros. Moitas grazas.
Grazas a vos, un prazer.
Nunha aldea minúscula, a casa de meus pais. Falo cas veciñas, visito o cemiterio e a ermida, tomo o sol, axudo no que podo e no que sei facer, que non é pouco. Comparado co que sabían meus ancestros todos, non sei nada. Preparo sementes que, coidadas, darán comezo a unha nova volta da roda da vida. Aquí, desde pequenos, ensináronnos, sen ensinárnolo, o valor da paciencia. Hai que agardar a San Miguel en setembro para catar o mel novo. agosto para a froita miúda de Croia, as xeadas de xaneiro para que os grelos se poñan vizosos. A espera non é unha inimiga do tempo, é unha aliada, unha compañeira de viaxe. E iso aquí a xente comprendeu. Aquí estamos acostumados á perda. Entendemos que a vida non é algo que se apreixe. As cousas aparecen, teñen o seu tempo sobre a terra e desaparecen para formar parte de outras cousas. Así todo. As froiteiras, os animais grandes e miúdos, e se observamos longa e atentamente, tamén as pedras. Enterramos os mortos para celebrar os vivos. Todo acaba por desintegrarse para que a vida teña unha nova oportunidade. As cousas deben cambiar para permanecer. E isto, aquí a xente, sábio, aínda sen sabelo. Por iso, cando algo falla, volvo á terra. As dúas. A terra que ten nome propio e un deixa para coller avións. Pero tamén a terra da que un ven e a que un a volver. Como as sementes que agora agroman o sol desta nova volta da roda da vida.
Mira que o tempo vai na nosa contra, que pensas facer? Mirando o céu, mirando as nubes correr, que pensas facer? Que pensas facer? Tecendo preguntas, pensando como responder, que pensas facer? Que pensas facer?
Un ano máis, está en marcha a campaña de doazón de sangue da Axencia de Doación de Sangue e Órganos de Galicia, en colaboración coa Oficina de Cooperación e Voluntariado e da UDC Saudable. Achegámonos á unidade móvil para falármonos desta campaña.
Buenos días. Hoy nos hemos desplazado al campus de la Zapatera de la Universidad de La Coruña, a la Facultad de Filología, para hablar con Eva Pillado y José Manuel Otero y conocer mejor el funcionamiento de una unidad móvil de donantes de sangre.
Buenos días. Hola, buenos días.
Queríamos que nos contarais, pues, en principio, ¿quién puede donar sangre?
Vale, empiezo yo como señorita que soy. puede donar sangre toda aquella persona que tenga un buen estado de salud. En un principio siempre decimos las tres condiciones mínimas, que son en cuanto a edad, en cuanto a peso y en cuanto a condiciones en las que hay que acudir. En cuanto a edad, podemos donar a partir de los 18 años, siempre acudiendo identificados con un DNI físico para que el médico nos pueda identificar. En segundo lugar, un peso es a partir de 50 kilos, valoramos si se puede o no se puede donar. No es un tema de peso, sino un tema de volemia, de litros de sangre. Entonces se valora a partir de 50 kilos. Y en tercer lugar, debemos de acudir siempre desayunados. Esas son las tres condiciones mínimas para poder donar. El resto, hay más, sí, hay más condiciones, pero eso dentro del autobús siempre hay un médico, que es la persona que a través de una entrevista y de unas pruebas va a valorar si podemos o no podemos hacerlo.
No os desaniméis, porque si habéis comido a mediodía, por la tarde también podemos donar.
Claro que sí. Es más, por la tarde cambia un poco el tema de la comida. Por la tarde es esperar un par de horas, hacer la digestión después de esa comida que se entiende que es la más fuerte que hacemos en el día. Por la mañana, si a media mañana tomamos un tentempié, hoy que estamos aquí en la universidad y ahí es muy típico, bueno, de todos los españoles, el tomarse esa tapita de tortilla o esa tapita a media mañana, después de una tapa o un bocadillo de media mañana, puedes ir a donar sangre inmediatamente. Solo es la comida del mediodía la que tiene esa espera.
¿Cada cuánto tiempo podemos donar? ¿Cuánto tiempo que esperar entre una donación y otra?
Bueno, pues en función de hombres o mujeres, los hombres podrían donar a cada 3 meses y las mujeres cada 4. Normalmente, bueno, pues tampoco pedimos que se cubra las 3 o 4 veces anuales que se podrían. Con que se donase 1 o 2 veces al año cada persona, pues tendríamos ya una buena respuesta.
Y una pregunta que puede ser difícil, ¿cuántas vidas se puede salvar con una donación?
A ver, en un principio la sangre no se transfunde, no se le pone al enfermo tal y como se nos extrae a nosotros, a los donantes. En una donación convencional, en una donación que hacemos en un autobús, de esa unidad de sangre que nos extraen siempre se separan 3 componentes y se transfunde así. Se separa plasma, glóbulo rojo y plaqueta. Entonces, al separar 3 componentes estamos ayudando a 3 enfermos diferentes. Solo con sentarnos 5 minutos ayudamos a esas 3 personas. Bueno, recalcar que cada componente va a un tipo de enfermo, un tipo de problema que tenga en ese momento. Por ejemplo, el plasma va mucho a enfermo crónico y lo podemos congelar, dura hasta 2 años. El glóbulo rojo dura mucho menos, dura 42 días y va cuando hay a un enfermo con un sangrado, con una hemoglobina baja. Y por último, de nosotros separan las plaquetas que suelen ir al enfermo de oncología. Y esa, la plaqueta, dura tan solo una semana, porque hay que tenerla a temperatura ambiente. Eso es muy importante, porque todavía hay gente que cree que la sangre dona hoy y que puede durar eternamente, y no, es perecedera. Entonces, tiene un periodo corto de duración. Por eso es tan importante todos los días contar con donantes, contar con gente que se acerque a las unidades móviles, a los locales de donación.
Y para nuestra salud no tiene ningún perjuicio donar sangre.
No, al contrario. A ver, para mí siempre digo que tiene un doble beneficio. Primero, la satisfacción personal de estar ayudando a alguien, que además no vas a conocer nunca. Y luego, bueno, pues regeneramos nuestra propia sangre, que es algo también importante, ¿no? Entonces, beneficios todos.
Estamos aquí al lado de la unidad donante de sangre. ¿Cuántas unidades están funcionando actualmente en Galicia, unidades móviles?
Pues cada día salen 10 unidades móviles a recorrer toda la geografía gallega. 2 salen aquí en Coruña, una en Ferrol, una en Lugo, una en Orense, 2 en Vigo, una en Pontevedra, 2 en Santiago. Bueno, así hasta 10 unidades móviles. Entre 10 unidades móviles y aparte también se puede donar sangre en los locales que tenemos en los distintos hospitales de referencia en cada ciudad. 7 ciudades, 7 hospitales, 7 locales de donación de sangre. Todo eso, ¿dónde podemos, cómo podemos saberlo? ¿Dónde se puede donar? ¿Dónde están esos autobuses? ¿Los horarios? Pues es muy fácil. Tú en cualquier buscador, en Google, en cualquier buscador, escribes donar sangre en Galicia y lo primero que te sale es Agencia de Doazón de Órganos y Sangre. Entras y tienes desplazamientos de las unidades móviles o tienes un apartado que pone dónde donar, y ahí te pone los locales de donación que hay en Galicia, horarios y las unidades móviles, dónde van a estar durante toda esa semana, ¿vale? En todo Galicia, y así te puedes enterar cuándo está en tu ayuntamiento, cuándo está en tu empresa, cuándo está en tu facultad, lo que sea.
También podemos llamar a un teléfono gratuito para informarnos.
Sí, hay un teléfono de llamada gratuita que es el 900-100-828 y ahí, bueno, pues os pasan, pues en función de la pregunta que quieras hacer, de dónde está la unidad móvil de tu zona, pues sin problema, para eso está ese teléfono.
Estamos en la universidad. ¿Cuál es la respuesta de los alumnos de unas y otras facultades?
Bueno, pues en general es buena. Primero porque tenemos mucha gente ubicada en poco espacio, con lo cual se nos hace más fácil llegar a ellos. No hay dispersión. Normalmente los alumnos suelen contestar bien, si bien es cierto que hay facultades que, digamos, tienen más propensión a ser más solidarias en ese sentido. No, a veces hay esos piques sanos, ¿no? De una facultad que puedan donar más, por económicas o informática, etcétera, frente a otras que también a veces influye el volumen de alumnos que hay en cada una, ¿no? Eso es importante. Pero sí que hay ese pique sano y que a nosotros, bueno, pues nos viene bien en ese sentido, que también facilita que mucha gente se anime más a donar, y eso es bueno.
Me imagino que aquí os encontraréis con muchos, muchos donantes primerizos, digamos.
Pues sí, evidentemente todos aquellos de cursos de primero que se están llegando a la universidad, muchos son de 17 y 18 años que están aterrizando. Entonces, bueno, un poco la labor que hacemos habitualmente es eso, las campañas previas a que venga la unidad móvil es informar a esas personas que van a donar por primera vez, pues esas condiciones, como comentaba mi compañera, de la edad que tienes que tener, el peso que tienes que tener, etcétera, ¿no? Para que sepan, cuando vayan a esa unidad móvil, todas aquellas referencias que tienen que tener, ¿no?
Y además del campus de la Zapateira, también estaréis en el campus del Viña.
Por supuesto. Las campañas en la Universidad de La Coruña, que es concretamente donde José Manuel y yo trabajamos, vamos visitando tanto campus de Riazor, campus de Oza, campus del Viña, campus de Zapateira. ¿Vale? Vamos visitando centro por centro y al final de las visitas en cada centro hacemos una visita de campus, pues un día completo aquí en la Zapateira, otro día completo en el Viña. Os quiero decir, la Universidad de Coruña es una, los estudiantes, es una universidad solidaria, tanto en dejarnos, en permitir hacer nuestro trabajo, que es entrar en las aulas y dar esas charlas informativas tan importantes al alumnado, como el propio alumnado es un alumnado solidario. Es una universidad, es un campus que dona muchísima gente.
¿Volveréis a estar antes de que termine el curso, abril, marzo, por las universidades, con una segunda vuelta?
Normalmente sí, se suele venir. Venimos a principios de curso y casi acabando, un poco para facilitar a toda esta gente que ya ha transcurrido ese plazo de espera entre donación y donación para que puedan volver a donar. Y después, posteriormente, bueno, aquellos que acaben la universidad, pues que tengan una referencia, pues donde vivan o donde vayan a trabajar, pues que sepan ya que también allí pueden ir a donar, claro.
Elba, José Manuel, muchísimas gracias por atendernos para Radio Senior, para Radio 50 y Pico.
Muchas gracias a vosotros.
Muy amables.
Non quero nada de ti, eu non che pido nada. Mais o fío do que pendo é o silencio que nos ata. O fío do que pendo é o silencio que nos ata. E non che penso contar, nin dicir media palabra, porque a veces no silencio é como mellor se fala. A veces no silencio es como mejor se fala. O fío do que pendo es o silencio que nos ata. Corre, corre, puxe de aquí escapa. Eu non sei que fas aquí se non perdiches nada. Corre, corre, puxe de aquí escapa. De no ser por los temores, sobrarían las palabras. De no ser por los temores, sobrarían las palabras. Debo nada, pero canto más me afasto, más recuerdo a tu mirada. Canto más me afasto, más recuerdo a tu mirada.
Contámosvos tamén outros eventos e acontecementos para os próximos días na nosa contorna que poden ser do voso interese.
Hoxe ás 7 da tarde, no Centro Ágora, Felipe Senén López, un destacado museólogo e arqueólogo, dará unha interesante conferencia titulada As cruces das nacións celtas. No o perdas.
Para os amantes da fotografía, no Carmen Finisterrai está en marcha a exposición Fotógrafas da Altoeza 2023 na Sala Isabel Castelo. Esta exposición reúne as imaxes ganadoras do prestigioso concurso European Wildlife Photographer of the Year. Podedes visitar esta impresionante mostra ata o 30 de novembro.
Falando de fotografía, na Fundación Abanca, no Cantón Grande, atoparedes a exposición Emociones en Perigo, con fotografías de Tim Flach, unha colección impactante sobre animais e súas emocións. Descubre o magnífico traballo deste fotógrafo hasta xaneiro de 2024.
Finalmente, para os apasionados da moda e historia, Stuart Weitman trae a España unha valiosa colección privada de calzado coa exposición All This Way, organizado por la New York Historical Society. Esta muestra revela o profundo significado cultural dos zapatos ao longo da historia. Poderás visitarla na Fundación Barrié da Coruña ata o 7 de xaneiro de 2024.
Gustaríanos mandarlle unha aperta ao noso compañeiro Manuel Ferreirós, que hoxe nos escoita dende o Chuac.
Hoxe compartimos con Bosco unha mala nova, da que non nos gustaría ter que informar. A nosa compañeira Silvia Larrosa, voz de Radio Senior e pluma de tantos relatos, deixounos na tarde de onte. Deixamos este audio como homenaxe.
Poñemos peche a este programa con Luz Oscura, un poema escrito por Juan Naya, actor e poeta aficionado, con motivo da Día Internacional da Eliminación de Violencia contra a Muller.
Léenos o poema, Silvia.
Te deslumbra y te ciega el que no esperas. Luego vienen con las lunas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? El quién lo sabré. Ya tarde, conmigo, contra mí. Todo es invierno después. Lágrimas de otoño marchitas que crean pozas sobre las que salta, orgulloso, altivo, fatuo, disparando culpa a traición como una tormenta de nieve en una casa de muñecas. Y crean miedos que no sabías que existían, ideando infiernos que apagan soles, que se olvidan que lo son porque ya no quieren serlo. Deciden apagarse para no brillar. Ya no habrá mares en plato, ni ojos dulces, ni besos tiernos. No habrá caricias, ni deseo. Cada latido, un golpe, aunque no esté, porque la sombra vigila. Toda luz se vuelve oscura, se apaga el sueño y suena en silencio un violín que nadie escucha. A tristura. Piensas, no puede ser peor, pero te mira a ti, mira a los niños, esa sonrisa, esa mirada, el muy cobarde. Y cuando crees que pasó, si pasó, no pasó. Queda en ti, en ellos, para siempre.
E ata aquí chegou hoxe Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Emitimos desde o estudio José Couso de Cuac FM en el campus da Zapateira a través de internet e cuacfm.org.
Lembra que podes contactar con nós a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com.
Volveremos a emitir en directo o xoves 16 de novembro, a mesma hora, na mesma canle. Mentras tanto, seguide por aquí aguantando o temporal.
Capital. San Cosme y San Damián protegen al industrial. En el comercio piden que no se imponga más. Y el campesino canta por no llorar. Seguimos por aquí, aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta.
Según cómo le va, según cómo le va. Nosotros aguantando vela en el funeral, mientras dure la vela y nos dejen cantar. Y el muerto no pregunte, ¿a quién vais a enterrar? Aquí estamos de nuevo para poder hablaros de música y paisajes, de gentes y de paz, de asuntos divertidos, de amor y libertad. Seguimos por aquí, aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta.
Según cómo le va, según cómo le va. Seguimos.